trpělivost, chuť a tak nějak i čas něco poslouchat. Možná odpovíte, záleží, co by to mělo být. V každém případě bych vás nechtěl nějak unavovat, ale zároveň chci říct, že bych si chtěl vůli a ochotu přebývat mezi mladými lidmi a s nimi zachovat a uchovat až do konce. Nevždycky se to třeba daří, ale tuto vůli mám a chtěl bych mít. To nemá být lichotka, to vás hned schladím znovu, protože na druhou stranu mladým člověkem bych už nechtěl být. To je schlazení, že jo? A proč asi? No protože v mladém věku je potřeba mnohé věci řešit, někdy velmi zásadní, na celý život. Je to určitý proces a já jsem moc rád, že to mám za sebou. A vás to třeba některé čeká, asi většinu, ale já vás povzbuzuji. No a být mezi mladými lidmi, zejména tam, kde Pán Bůh má prostor působit, kde probouzí lidská srdce, zejména mladá srdce, ještě moc nepokažená, nezničená, ale někdy už i tak, toho mají dost mladí lidé. Tak kde Pán Bůh tedy začíná probouzet, obnovovat a činit třeba všecko nové, je krásné být mezi takovými mladými lidmi. Tak já vám přeju, aby mě to táhlo. Právě v tom smyslu, že Pán Bůh mezi vás, ono to snad bude, ale zejména tehdy, když Pán Bůh bude něco tvořit a konat. Tak já bych vám chtěl dnes večer trošku povědět něco takové svědectví, dovolit vám nahlédnout do mého života, pokusím se otevřít trošku okna mého života, mého srdce. To ne proto, abych třeba, já nevím, chtěl nějakým způsobem se představit nebo prezentovat, něco ukázat, co jsem třeba už dokázal nebo udělal, nebo taky pokazil, toho možná bylo víc. Ale Pán Bůh je tak dobrý, že to kolikrát urovnává a vylepšuje. Ale to je právě ono, že chtěl bych ukázat, jak Pán Bůh může mnohé věci konat. A co to asi tak znamená, když skutečně Pán Bůh vezme člověka do svých rukou. A nebo bych ještě řekl, do své kovárny mladého člověka. A zejména toho, kdo potom touží. Ale nikdy se nemodlete, Pane Bože, vezmi mě do své kovárny, Pán Bůh nás bere za slovo, a potom, když vás veme do své kovárny, tak budete, promiňte mi to, ale kňučet možná. Protože to bolí, to Pán Bůh začne kovat. Něco z vás třeba udělá, vytvoří, vyková. Ale neprožijete život marně. Tak tedy takové to, já jsem si udělal několik takových poznámek, abych třeba na něco zapomněl, ale stejně asi na něco zapomenu. Tak ještě když tady vás mám před sebou, tak bych chtěl povědět, že si musíme uvědomit, já si nechám brýle, dovolíte mi? Na oči. Tak chtěl bych teda povědět, že nám nic jiného nezbývá ve sboru, především ve sboru, kde je hodně mladých lidí, jít spolu. Tedy jak jít spolu, ne vedle sebe, už vůbec ne proti sobě, ale spolu. Je to jednoduché? Se staršími lidmi někde jít? To musíte někde zvolnit chůzi. To někdy se musíte také sklonit. A co to povídá? A ještě jednou třeba. Jo. Takový obraz jenom. Tak tedy, abychom šli spolu, ne proti sobě nebo vedle sebe, taky mi záleží na tom, abyste se učili ve svém životě budovat svůj život kontakty s okolím. Tedy nežít nějak na odstup, na distanc s lidmi. Já vím, že možná mezi mladými to tak není problém, ale tu myšlenku bych chtěl podtrhnout, prostě otevírat svůj život na druhé, učit se tomu. Já taky odmítám, nebo nechtěl bych se pohybovat mezi lidmi, kteří ze sebe chtějí dělat výkladní skříň. To znamená prostě pořád něco, bát se udělat nějaké chyby, nebo pořád vypadat nějak dobře, pořád být učesaný. Tím jak si povědět, že máte chodit nějak neupravení, to taky zase ne. Jo, ale vy asi myslíte, co mám na mysli. Prostě, aby byla atmosféra, kde se můžu cítit a pohybovat svobodně. Ne, že prostě musím nějak tu dělat ze sebe takovou výkladní skříň. Protože vím, že to je strašná dřina. A stejně přijde chvíle a okamžik, kdy se podívají i do skladu a neuvidí jenom tu výkladní skříň. A v tom skladu to je kolikrát nebo většinou jiné než té výkladní skříň. No, takže žít nebo vést život jako takovou výkladní skříň, to je strašná dřina, to nedělejme, nechtějme tak žít. A já jsem se ve svém životě proti takovémuto způsobu už před léty vzepřel. Říkal jsem si, pokusím se jinak. Nebudu dělat ze sebe výkladní skříň, ať jsem kdekoliv. Tak tedy tím chci povědět, že si přeji ve svém životě, rád bych to spolu s vámi vytvářel na tomto místě zde, jako mladými lidmi nebo části třeba i sboru, otevřené vztahy. V takových třech oblastech nejdříve. Otevřený vztah k sobě samému, abych nechtěl klamat sebe a pořád nějak v tomhletom žít. Otevřený vztah k druhým a také k Pánu Bohu. Tedy vzepřel jsem se podvádět sebe samého. Vzepřel jsem se podvádět bližní a nechci podvádět Pána Boha. Tím tedy, že bych chtěl ještě jedno potrhnout nějak být výkladní skříní. Protože je to velká dřina a stejně to nemá konečný efekt. Má krátké trvání a dříve nebo později se takový způsob zhroutí a nemilosrdně vymstí. Dělat ze sebe výkladní skříň. Abychom nemuseli dělat ze sebe výkladní skříň, tak musíme mít vyrovnaný a urovnaný vztah k Pánu Bohu. A ne pořád používat třeba, tak jak čteme v první Mojžíšové fíkové list, to znamená nějak přikryvat svůj život. Aby někdo snad nenahlíd, nepodíval se blíže, nebo neviděl do našeho života. Tak ten proces, na který jsem tedy nastoupil, nebo na tu cestu už před několika lety, k tomu mě nepovzbudil ani nenaučil nějak budovat otevřené vztahy, třeba humanismus, nebo nějaká dobrota, podobně. Ale to mě naučili lidé, při kterých jsem viděl, že žili s Pánem Bohem. A já jsem nesmírně rád, že několik takových lidí bylo v mém okruhu, kde jsem mohl žít. A na nich jsem mohl vidět, co znamená život lidi, člověka, který důvěřuje Pánu Bohu a žije s ním. A nebyla tam žádná křeč, nic. Tak jsem vděčný Pánu Bohu, že v blízkosti některých takových jsem mohl žít a vyrůstat, ale jestliže jste to někdo neměl a nemáte, nemusíte ztrácet nějak naději. Pán Bůh vám třeba někoho pošle, když vám o to půjde. A mě osobně ještě pomohly některé životopisy, možná, že někteří rádi čtete životopisy mužů a žen, které Pán Bůh třeba použil, tak to dělejte někdy. A čtěte. Tak tedy to otevření těch oken do mého života. Já jsem se narodil ještě za války, tam začnu. Zuřila hrozně tedy bitva kolem Stalingrádu. Já jsem tam pochopitelně ještě jako nenarozený nebo krátce narozený nebyl, ale bylo to v té době, to jenom chci ukázat na tu dobu. Narodil jsem se doma v žádné nemocnici za asistence porodní báby. A tedy taková doba byla tenkrát. Babička dostala za úkol jít na úřad, nahlásit, že se narodil druhý vnuk. Měla nahlásit, že se budeme jmenovat Pavel po otci, a tak pověděl jsem, že jsem se narodil za ještě hluboké války. Na úřadech byli Němci tam na severní Moravě, blízko Třince to bylo. Tak ta úřednice, která tam byla, když to slyšela, že Paul, o ne, tomu nedáme, to nenapíšeme. Dáme mu jméno Ernst. No tak babičce nic jiného nezbývalo, než tak nějak, tak když říkáte paní úřednice, tak dobrý, no. No tak přišla domů babička, ale to není vymysl, to je pravda. Přišla domů a teď se pochopitelně ptali, jak to tam dopadlo. No dobře, ale Pavel se jmenovat nebude. Jak tedy? Opravdu tedy babička zapomněla. Jak to bylo nahlášeno, takže ještě naštěstí. Naštěstí šli k sousedce, která tam pracovala na tom úřadě, že se mohla zeptat a na druhý den doma věděla maminka a všichni, jak se tedy budu jmenovat. Takže jméno mi dali úplně cizí lidé. Ale já jsem rád, že mi takové dali. Jinak by to byl v naší rodině a v našem příbuzenstvu samý Pavel. Je hodně otec Pavel, strýc Pavel a z maminčiny strany a teďkom ještě švagr Pavel, no, synovci, taky jsem Pavlové dva. Takže, no a narodil jsem se tedy v takové tradiční evangelické rodině a pochopitelně, nevím jak tady v Čechách, ale tam na severní Moravě, jakmile to jenom bylo trošičku možné, okamžitě s tím dítětem novorozeným do kostela a pokřtít. Takže mě byly 3 týdny, tak šli se mnou do kostela pokřtít. Byl to právě jarní den, první jarní den, takže asi víte, v kterém měsíci to bylo. No, výborně, dobře. Ale pochopitelně, teď to vím z vyprávění, tenkrát to byl prý nádherný den. Takže musel reagovat pan farář, který mě křtil na ten nádherný den a tak to vyjádřil i nějak v tom přání a v té modlitbě potom, když žehnal, aby se můj život nějak ukládal, jak je ten dnešní den. To mi vyprávěla maminka, pochopitelně. Ale já se o tom zmiňuji proto, že to nebylo tak jednoduché a že moji rodiče se brali jako nevěřící. Musím o tom něco povědět a i když oba dva měli nějaké zkušenosti s Pánem Bohem, něco aspoň slyšeli, zejména tatínek, ale ještě před svatbou se jim narodil starší, ode mě starší, o 3,5 roku bratr, starší bratr tedy. Ještě před svatbou. Bylo to velmi komplikované, tato známost. Svízelná známost. Před svatbou dítě, srdce zraněné, hlavně maminky, protože tatínek se začal dívat jinam a nějak takhle to bylo. Musím o tom taky říct. Dopadalo to tak, že maminka se rozhodla nejenom ukončit vztah, ale i život. Tenkrát. Kdyby to udělala, tak by tady asi dneska nebyl. Tak to už víte, že třeba to neudělala, ale já chci jenom ukázat, jak kolikrát začíná i tato věc, když je z Pána Boha. Velmi často tak to bývá, že někdo z těch dvou je blízko, aby si sáhnul na život. A maminka byla rozhodnuta. Ukončí vztah a ukončí život. Tím způsobem, že skočí pod vlak. A šla rozhodnuta. Těsně před trati, nevím, jestli to byla pověra třeba, nebo Pán Bůh to tak udělal, já věřím, že Pán Bůh, ale jí přeběhla kočka přes tu silnici a to ji nějak zastavilo na poslední chvíli a začala se vracet. Tedy přišla zpátky domů. Potom tedy na přemlouvání druhých, jak to kolikrát bývá, si tatínka přece jenom vzala, ale srdce bylo zraněné. Tatínek podíl viny nechtěl přiznat nějak. A proto, když člověk nepřiznává nějakou vinu, tak pochopitelně už vůbec, aby činil nějak pokání a došlo k odpuštění, není možné. Ale tak žili spolu tedy. Nevím tedy přesně jak, ale určitě moc dobře ne. Pak jsem se tedy měl narodit a protože maminka, tak to na ní všecko doléhalo, tak v té situaci velmi intenzivně volala k Pánu Bohu. Za sebe, za svůj život a za život ještě nenarozeného dítěte. Já chci ukázat právě tady na tom, že není marné modlit se k Pánu Bohu i v té situaci. Maminky, až jednou třeba budete tak daleko v tom očekávání, dávno před narozením, vyslejte modlitby k Pánu Bohu. Pán Bůh je slyší. Maminka teda měla nějaké ty zkušenosti, chodila do evangelického kostela, kdysi tedy jako mladé děvče, věděla, co to je katechismus, otčenář, i tedy modlitby, tak se tedy modlila. A tak rodiče žili, život šel dál, pořád ještě neměli osobní setkání s Kristem a pak tedy přišla další chvíle, kdy tatínek odešel, narukoval, musel tedy nastoupit k německé armádě, dostal se až na západní frontu a to bylo taky období, kdy maminka znovu čekala dítě a znovu ale netoužila po něm. Dokonce, já říkám, tak předkládám, jak život kolikrát vypadá. Nic nechci přikrývat. Rozhodla se, že to dítě odstraní, nepřijme. A dokonce tedy takové ty lidové prostředky nějak začala používat, aby prostě se mohla dítěte a plodu zbavit. Pochopitelně nastaly vážné zdravotní problémy. Maminka tedy nezemřela, ale komplikace byly velké. Zase pocit provinění a viny a zase na dně. A zase k Pánu Bohu, Pane Bože, tak nějakým způsobem tady zasáhni. Pověděl jsem, že byla v té době sama, tatínek byl pryč, i když ty vztahy tenkrát nebyly ještě nějak dobré. A tak tatínek se dostal, utekl potom od toho německého vojska, armády, dostal se do zajetí do Anglie a vrátil se jako, to jenom prostě tak na okraj, jako legionář. Ještě k tomu dětství, dneska možná nevím, někteří tak jste to snad prožívali, něco z toho, co jsem tady naznačil, dlouhodobu, ale my tenkrát ještě k tomu jsme žili, to bylo tedy po válce, velmi skromně. Já jsem nevěděl, co to je čokoláda. Já jsem nevěděl, co to je hračka. Taková byla situace tedy. Jako dítě si na to nepamatuji. Potraviny byly na lístky a vím, že maminka prostě i čokoláda byla na potraviny, takže je měnila na lístky na chléb, za lístky na chléb, rýži, mouku, cukra a podobně. Ale to by nebylo tak zlé třeba, ta určitá nouze. Horší byla pořád jejich zraněná srdce, mých rodičů, a neuzmířená srdce. A visela vina na jejich životech. A jako dítě si pamatuju na některé okamžiky, kdy se třeba snažili, nebo nesnažili, pamatuju si na některé scény. Možná, že někteří z vás to ze svého života znáte, scény rodičů. Jako dítě si na to pamatují. Taky si pamatuju, jak se jednou večer, bylo to v zimě, vypravovali na maškarní ples. Maminka si připravovala takovou masku, dala si to jako na tvář, postavila se před zrcadlo a jako malé dítě si říkám, co to dělá. Tak maminka se mi přestala líbit v té masce a až jsem byl takový vystrašený, co to znamená, kam to jde, to tak bude nosit doma, nebo tak nějak. Nevěděl jsem, co to je, ale tenhle ten obraz v duši mám. Až tedy Pán Bůh jistě měl nad nimi svoji ruku a miloval je. A nějak je chtěl přitáhnout k sobě. Bylo to v práci, tam, kde pracoval tatínek v Třineckých železárnách. Pán Bůh už nějak působil a jednomu nebo spolu pracovníku pověděl, aby pozval tatínka na silvestrovské shromáždění jednoho sboru, dneska to je CB, na Hrádku. Tatínek, aby měl pokoj a klid, no tak tam něco pověděl. Dobře, tak asi přijdu, ale nebral to vážně. Doma o tom ani nepověděl, spal, ale to vím zase později z vybrání, prožíval tedy pocit viny. Byl jsem pozván někam, možná, že by mi tam bylo pomoženo a celé rodině. A tak se mu to začínalo nějak vzpomínat, to dětství, protože v dětství přece jenom byl na některých takových shromážděních, ale nepověděl nic. Spolupracovník mu nedal pokoj a zase říkal, podívej, tak ty jsi nebyl tenkrát, slíbil jsi, ale nešel jsi, tak je tady zborový den, hodně suché, to byla první neděle v lednu, můžeš přijít. No tak, tedy slíbil a já si pamatuju na to, na tu neděli ráno. Vím, že se rodiče někam chystali a že to je něco mimořádného a ještě potom v posledu, když se rodiče k tomu vraceli, když jsme když byla potom jiná situace, teď to přeskakuji, tak to bylo tak, že tatínek ráno vstal a říkal mamince, dej mi košili, já prostě chci košili. No a co, kam, jako? No prostě tam mě spolupracovník pozval na nějaké skromání. No tak mohla by jít s tebou třeba, nebo můžu, nebo tak nějak prostě, že? No když ti bude někdo hlídat děti, tak můžeš. Já říkám jenom prostě, jak vypadá někdy život, kde není Pán Bůh prostě. Tak, a vy to asi mnozí znáte. Tak naštěstí byla babička na blízku, tak zaskočila a šli. A já jako dítě si pamatuju, že se chystali, že někam šli na něco mimořádného. Tak, jako, tak tedy tam šli, byli tam celý den a přišli, hlavně tedy maminka nejdřív, změnění. Jako děti, mě bylo tenkrát asi 5 let, jsme to registrovali, že prostě maminka přišla jiná, naprosto jiná. Začala nám zpívat písně. Ona se velice snadno a rychle naučila zpívat písně a pak nám ještě pověděla, ještě v ten den poslouchejte, já jsem byla v takovém shromáždění, kde většinou hovořili o mně. A ty tam volali ke Kristu. A teď pověděli, že můžete přijít se svými hříchy a proviněními a tak dále, a tak dále. Já jsem reagovala na to. Já jsem šla dál a dál zatím. A tak tedy ty písně, tu jednu píseň, kterou není v kancionálu, ale možná, že někteří z vás znáte, o šťastný den, kdy povzbaven jsem byl hříchu, tak nějak. Možná, že ji neznáte, ale jedna taková píseň tedy existuje. Tak to byl takový začátek, kdy začínalo pronikat do naší rodiny Boží slunce. Za nějakou dobu většinou mužům to trvá déle, než tatínek mohl taky ztroskotat, tedy přiznat, uznat zranění, kterého se dopustil, vyznat hřích a oba mohli si kleknout. Ale to už byla chvíle, kdy, nebo období, kdy k nám domů začínali chodit bratři, strejčkové ze sboru. Já vím, že tam v pokoji někde vedle rozmlouvali, že tam potom byly modlitby, že tam byl nějaký pláč ještě, tak to registruji. Pak jsme tam byli také spolu na závěr, kdy jsme zpívali písně. Jenom jsem registroval, tak rodina Velšarových se stává nějak nová. A začínal jsem taky chuť žít ještě už jako dítě. Teď jsem se už na život těšil. Tatínek začal brát Bibli večer, někdy jsme se sesedli, četl evangelium, byly písně a já jsem říkal, nebo viděl, to jsou noví lidé, noví rodiče. Tak to bylo moje setkávání se tak nějak s křesťanstvím. Přehnal bych, kdybych pověděl, že v této rodině pak už nikdy nezahřmělo. Nebo nebyl nějaký ten blesk z čistého nebe třeba někde. To bych přehnal. To by nebylo pravdivé. Byly i nějaké ty bouřky, i nějaké ty blesky, taky tedy zahřmělo podobně. Ale zásadně to byla nová rodina a já jsem v té době začal chodit do školy a teď znovu to začalo, protože to bylo po komunistickém převratu asi rok, v 49. jsem šel do první třídy, tak teďkom pan ředitel, to byl takový nadšený komunista. Já si ho pamatuju prostě, byl ředitelem školy a tak nám nějak všechno to duchovně a takové ty nějaké bůžky a říkal náboženství a tohle, to je všecko hloupost. To je prostě na nic a tak dále. Vybudujeme nový svět. No a teď já jsem ale říkal, no jo, ale no tak to je hloupost, ale já to tak plně říct nemůžu, protože u nás něco stalo. Já jsem znal život předtím, jako to dítě registroval a tady to je hloupost, no tak ale tak věrohodně to podával, tak s takovým nadšením. Ale pak tedy, co mi pomohlo, tedy a k jeho škodě asi tak, že začal, že mě teda nezískal, v tom smyslu, že začal velmi tvrdě kritizovat lidi v obci, ve které jsem žil, kteří byli výborní, velmi dobří, tedy laskaví a správní lidé, jenom proto, že nechtěli vstoupit do čeho? JZD. Víte, co to bylo, ne? No. Tak jsem si říkal, no tak tady něco. A pořád prostě, že tady jsou nějací nepřátelé a prostě všecko dobré přichází z východu, jakoby až spasitel a všecko dobré, západ je prostě na nic. Tak už jako ta moje dětská duše tak nějak si říkala, to, tady to asi není tak pravdivé. Jo, ale hlavně tedy ta kritika některých lidí, které jsem znal, jenom proto, že prostě nechtěli vstoupit do JZD a pořád byl vyhledáván, za všechno mohli nějaký ten třídní nepřítel, to už to si pamatuje ten grad formulaci, všichni jiní, jenom oni ne. Ti, kteří to řídili. Tak. Takže moje srdce se na tyhle ty věci nějak uzavíralo. Až tak, že prostě bylo zavřené na Pionýr, na SSM, víte, co to bylo SSM? Nebo ČSM? Nevadí. Ale tím chci tedy říct, že tím se trošku uzavřela, já jsem tenkrát ještě nevěděl, třeba škola, cesta na střední školy. Ale tak jsem si říkal, sbor jsem začal už Besídku poznávat i milovat. Ještě jsem nebyl tak obrácený. Ale nechtěl jsem to nějak vyměnit. Teď to nejdůležitějším, tedy ve 12 letech jsem měl poprvé, směl tak odevzdat svůj život Pánu Ježíši. Když mi bylo 14 let, tak to bylo takové obnovení toho, co jsem už předtím mohl udělat. A v necelých 17 letech to bylo potvrzeno. Takové nějaké tři etapy ve svém životě jsem prožil v tomhletom, ve vztahu k Pánu Bohu. A teprve když to bylo po třetí, když mi bylo necelých těch 17 let, tak jsem vnitřně uslyšel, když to bylo potvrzováno znovu, že mě Pán Bůh volá do služby. Ale já jsem si tenkrát pověděl, že to nikomu neřeknu. Ani rodičům, prostě nikomu. Chtěl jsem mít takové potvrzení, že skutečně zatím je Pán Bůh. A Pán Bůh někdy nechá nás taky nějakou chvíli čekat na něco. Ale není to jednoduché, ale to nejlepší. Tedy až za několik let, jako každý mladý člověk, nevím, jestli každý, ale já jsem měl fůru problém. Vy asi možná tolik nemáte, já jsem měl fůru problému. Pochopitelně, že jsem hledal taky nějakého, se kterým bych ty věci mohl probrat. Já jsem se rozhodl právě jít za jedním, o kterém jsem věděl, že žije s Pánem Bohem, tak jsem se u něho trošku nejdříve objednal, jestli bych mohl přijít tehdy a tehdy. Tak jsem tam na motorce 250 Javě dneska jezdil. Pardon, jak se vás probudil asi tímhletím. A to jsem nechtěl. Tak jsem tedy na té motorce tam jel a byl to, já jsem netušil, že budeme tak dlouho hovořit. Byl to 3hodinový rozhovor, který jsme zakončili na kolenou a pak jsem tedy odcházel. Už jsem se těšil, jak poletím, jak skočím na tu motorku a šťastně pojedu z kopce dolů tam. Takový prostě lehký a tak. A když jsem už teda držel tu kliku, tak ten strýček se říkal, se mě zeptal, poslouchej. A neslyšel jsi ve své duši někdy volání do služby. Znovu byl nějaký rozhovor. Já jenom tím chci říct, že Pán Bůh, prostě když ho někdy vystavíme i tak na zkoušce, ne někdy, ale tak se osvědčí, ukáže jako živý Bůh. Tedy já jsem to potvrzení potřeboval, to mi velmi pomohlo. Teď už úplně závěr. Pán Bůh to tak připravil, že jsem se mohl připravovat na biblické škole. Nebylo to jednoduché, ale byl jsem šťastný, když jsem tam odjížděl. Však možná víte, že to bylo ve Švýcarsku, blízko Bazileje. Vrátil jsem se do Bystrého, svobodný pán. Tam jsem se oženil s dívkou, kterou dodnes miluji. Já bych vám to přál, aby tak to mohlo být a je to možné. Dodnes být zamilovan s tím, že Pán Bůh na prvním místě. Tak. Ale to bylo snad proto, ne snad, ale určitě proto, že jsem toužil potom a později jsem se dověděl, že po tomhletom toužila i ta dívka, kterou jsem léta neznal. Dlouho jsem nevěděl, že taková dívka nějaká existuje. Ale jsem se modlil, aby Pán Bůh připravil mé srdce pro tu dívku, kterou pro mě má. A bez toho, aniž bych to věděl, ale ona se modlila podobně. V každém případě chtěla mít nejenom věřícího, tedy a nejenom kdo chodí do shromáždění, ale skutečně toužila mít člověka, který počítá s Pánem Bohem. později jsme si to řekli. Tak tedy proto může být ta zamilovanost třeba až dodnes. Moji rodiče jsou dnes už hodně staří. Tatínkovi bylo v lednu 80, začíná mít sklerozu. Sestra se musí o něho starat. Nebývá to jednoduché, ale rád se tam vracívám. Mamince bude právě zítra 75 let. Tak jsem mi poslal pozdrav, že na ní vzpomínám. A tak jsem rád, že to vydrželi spolu. To protože Pán Bůh se smiloval. Asi jinak by to nebylo možné. Že držela a nesla Boží láska. Rodiče manželky se dívají už několik desítek let z nebe na nás, na naši rodinu a na vnučky a vnuka. Jsou v nebeské slávě. Chci zakončit takovéto svědectví ne tím, že by člověk tady něco udělal, ale vzpomněl jsem si na ten verš, který napsal kdysi apoštol Pavel, a mělo by to skutečně tak to vyznávám tak naprosto upřímně. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal tedy Pán Bůh, nebyla nadarmo. To už proto, že byly tam ty modlitby, jak jste slyšeli. Jo? Matky. Život mého bratra a mé sestry se vyvíjel trošičku jinak. Oba dva jsou při Pánu Bohu, ale trochu jinak. Možná proto, že já nevím, že tam nebylo tolik modliteb. Tedy ještě jednou, modlitba něco znamená. A apoštol Pavel tam pokračuje v tom verši k takové vyznání, že více než oni jsem se napracoval. Já ještě hodně dlužím, abych takto mohl povídat, že více než ti druzí jsem se napracoval. Já bych nechtěl pracovat solově, já bych chtěl pracovat s vámi a s dalšími k oslavení Božího jména. Spolu tedy s vámi a dalšími. Víte a víme, že to je práce tvrdá a namáhavá. A zejména v dnešní době, ale na druhou stranu, máme velkou šanci, abychom mohli třeba s pomocí Boží a v jeho moci a v jeho síle vybudovat společenství mladých lidí, kde by mladí lidé, a já vám to moc přeji, byli uzdravováni, obnovováni, smířování mezi sebou a s Bohem. A vytvářené krásné třeba i dvojice. Nebo později manželství a tak. Tak a tak to i ve sboru. Budování o něch teplých, otevřených a teplých vztahů. V čím dál registrujete to? Studenějším, chladnějším a nějak brutálnějším světě. Tak. Proto máme velkou šanci. A také společně s vámi a dalšími být připojen ke galerii svědků víry Pána Ježíše. Jak o tom čteme třeba v epištole k Židům v 11. kapitole. No a v posledu vejít do věčné Boží slávy. To je krásný cíl. Nádherný cíl. Samozřejmě, že na té cestě do té věčné Boží slávy je mnoho lákadel, nebezpečí, svodů. Ale náš Pán Ježíš Kristus je silnější. On taky pověděl, koho jsem uchopil, toho nikdo a nic nevydře z mé ruky. To mě stavilo na nohy kolikrát v životě. A tak nějak přenášelo. Tak já věřím, že tak to může fungovat i v vašem životě. Koho Pán Ježíš Kristus jednou uchopil, toho se tak jen nevzdá. Přenese, donese do věčného cíle, věčné Boží slávy. Pojďme spolu. Pojďme spolu a prostě vytvářejme a budujme takovéto společenství, kde by lidé mohli něco nalézat. Nový život v Pánu Ježíši Kristu. Tak vám děkuji za trochu pozornosti.
Moc děkujeme za tvoje svědectví, za to, že jsi otevřel před námi svůj život i svoje srdce. Prosil bych zpívací skupinku, jestli by mohla nastoupit, zaspíváme společně. Když tak povstaň o velké město pražské. On nakloní srdce otců k synům a srdce synů k otcům abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou, to je proroctví na konci starého zákona. On nakloní srdce otců k synům a srdce synů k otcům. Kéž by nám to Pán Bůh dal, kéž by nám to dal do našeho sboru, aby mezi generacemi se mohlo stát tohleto naklonění srdcí. Kéž by se to mohlo stát v našich rodinách. Abych se chtěl teď přimlouvat za všechny vás, kdo máte nevěřící rodiče a kdo jste právě třeba při tom svědectví Ernesta o jeho rodině, o jeho rodičích, tak zažívali stesk po tom, jak to bude s vašíma rodičema. Chtěl bych se za vás přimlouvat, aby vám Pán Ježíš dal sílu a vytrvalost a víru k modlitbám, protože On si může zasáhnout každého. Každého. Pane Bože, prosím tě za všechny, kdo mají nevěřící rodiče nebo prarodiče, příbuzní. Prosím, aby si nás všechny teď znovu posílil a upevnil k té službě modliteb za ně. Pane, prosím, aby si to dal, aby právě i to naše srdce mohlo být nakloněno k ním. Pane, a kdyby si dal, aby i to jejich srdce mohlo být nakloněno k nám. A především, Pane, k tobě. Prosím o milost, aby si nám dal vytrvalost k přímluvám, abychom se mohli přimlouvat v lásce za naše rodiče, vytrvali ve víře. Pane, tak vyznáváme, že jenom ty jsi Pán, že jenom ten, kdo tobě patří, tak nebude zahambený ve svém životě. Jenom ten, kdo vloží celý svůj život tobě do rukou, i svůj hřích, i celý svůj život, tak může dojít naplnění v životě i na věčnosti. Pane Bože, prosím o milost za naše rodiče. Prosím, aby jsi si povolal k sobě, aby jsi si je zachránil. Pane, dej nám moudrost, jaký máme sloužit, dej nám lásku. Prosím tě i za společenství našeho sboru, uzdrav naše společenství, proměňuj nás, ať rodiče, když sem přijdou, aby jim kdo měl sloužit, Pane. Aby se kdo o ně měl mohl starat. Prosím, aby si postavil střední generaci, starší generaci v našem sboru, aby mohli sloužit našim rodičům, Pane. Prosíme tě o to ve tvé jménu. Amen.